Всім привіт! Це третій епізод подкасту «Просто християнство», де ми продовжуємо читати і розбирати книгу Клайва Стейплса Льюіса «Просто християнство». Ми запрошуємо і спонукаємо всіх наших слухачів, потенційних слухачів, глядачів доєднуватися до цього, читати власноруч цю книгу. А наш подкаст буде просто гарним доповненням, гарною віртуальною дискусією разом з вами на цю тему про те, що написано в цій книзі, і може комусь допоможе зрозуміти її краще. І сьогодні ми будемо говорити про розділ третій, який називається «Реальність закону». Швиденько повторю, що в перших двох розділах Юіс нам показує про існування якогось закону людської поведінки, якого ми всі про нього знаємо, але дуже рідко або навіть майже ніколи ми нього не дотримуємося. І в другій частині він розглядав різні причини походження цього закону, різні контраргументи щодо існування цього закону. І третій розділ також фокусований на реальності існування цього закону і трошки поглиблює його природу, його, власне, позаземну, божественну походження цього закону. І отже, я забув також наголосити, що моїм співрозмовником є Марія. Марія,
Вітаю.
да, вибач, трошки заговорився. Отже, одні з аргументів це невідповідність між законом і тим, як ми справді поводимось, та те, як ми відчуваємо, ми маємо себе поводитись, і те, як ми маємо поводитись, це така собі недосконалість. І от Льюіс пише: зрештою, те, що я називаю порушенням закону, лише свідчить про те, що люди недосконалі. А з чого я взяв, начебто маю якесь право сподіватися від них досконалості? Марія, ну це вже таке велике запитання. Чому ми маємо очікувати, і чому в нас є це очікування, да? Може, в декого, не всіх, того, що ми маємо відповідати цьому закону і цій досконалості?
Якщо говорити мовою біблійною, то вже на перших сторінках є відповідь, так? Бо людина єдина з усього творіння Божого є богообразною, створена на образ і подобу Божу. А це означає, що вона має бути подібною до Творця, а Бог є досконалий. І людина, яка є образом і подобою, мала би, ну, принаймні, невпинно наближатися до цього, до цієї досконалості. Також якщо ми читаємо святоотцівську традицію, так, позабіблійну, але ранню християнську літературу, чи навіть пізнішу християнську літературу, ми також бачимо акцент на тому, що людина є не лише Божим образом, тобто єдина вшанована з усього видимого творіння, але й називається царським творінням, таким найкращим творінням. Деякі отці церкви наголошують, що людина є кращим творінням, ніж ангели. Про ангелів ми нічого не знаємо, чи несуть вони в собі образ Божий чи ні. Біблія про це, в принципі, мовчить. Якщо ототожнювати образ Божий з розумом, свобідною волею, можна було б сказати, що так, ангели також є богообразні. Але якщо ототожнювати Божий образ також з тілом людини, адже Христос воплотився, і ми створені на образ Христа воплоченого, тоді ангели трохи випадають з цієї концепції, так? Більшість богословів сьогодні говорять, що тіло людини також несе образ Божий. Тобто, в цьому плані, в цій перспективі, навіть ангели поступаються людині по красі її природи. Людина, яка має у собі знання тілесного, знання духовного виміру. Ангели є тільки духовні, так? Тільки душевно-духовний вимір можуть знати. Тому, коли повертаючись до твого питання про досконалість, коли ми говоримо про людину, це, мабуть, те буття, якому найбільше пасувала би ця досконалість. Людина постійно повинна по своїй природі прагнути цієї досконалості. Ще інший такий богословський термін, який тут доречний, це обожествлення або обоження. Тобто людина покликана постійно ставати подібною на Бога, або, як кажуть у цій церкви, ставати Богом з малої літери Богом, залишаючись людиною. Мало чим зменшив від ангелів, каже наш переклад 8-го псалма. Насправді, в єврейському тексті є псалма, і сказано: мало чим ти, Боже, зменшив людину від божества. Там є інший термін, але з огляду на український переклад, ми вживаємо мало чим зменшив людину від ангелів. Добре, але повертаючись до цього питання, ми водночас є дуже недосконалі, як каже Люїс. Ми ніби прагнемо досконалості. І ми покликані до неї, але ми дуже недосконалі. Ми постійно це в собі відчуваємо. Щось зробили не те, сказали не так, промовчали, де не треба, сказали, де не треба, зробили, подумали і інше. Так, ми постійно робимо щось недосконало і відчуваємо якусь цю напругу між тим, що мало би бути, і тим, що є насправді, і в перспективі нашої падшої людської природи, тобто людська природа, яка згрішила. Яка вибрала зло і продовжує вибирати зло. Кожен з нас в своєму житті все-таки мав вибори зла. В цьому контексті ця недосконалість якось більше зрозуміла. Так, ми є в світі, який лежить у злі, як каже апостол Іоанн. Ми самі часто вибираємо зло замість добра. Або, як каже апостол Павло, ми про це згадували в першому епізоді: тягне робити добро за внутрішньою людиною, а роблю зло, хоча зло мені не миле. Тобто якесь таке роздвоєння, воно постійно з нами також присутнє. Це така неміч людська, зраненість цієї нашої природи гріхом і злом, які присутні у світі, зокрема через наші вибори, але не тільки через наші вільні вибори. Хтось крім нас вибирає зло у світі, і воно постійно присутнє між нами. Це все впливає на нас, на нашу також волю до добра чи до зла. Але мені дуже-дуже імпонує те твердження, як людину означує такий сучасний італійський богослов Базіліо Петра. Він говорить, що людина і людська мораль – це щось між небом і землею. То людська неміч – це земля, а покликання – воно небесне. І це таке начебто розтягування, зависання між небом і землею. Десь в такому ключі я би відповіла на це питання.
Так, я думав про це питання над цим теж, як мені подобається, як ти назвав це напруга, от внутрішня напруга невідповідності між тим, яким ти маєш бути, яким ти є, і звідки в нас ця напруга. І знову ж таки інше пояснення, яке нам часто дають, що це результат еволюції. Людина там якось еволюціонувала, еволюціонувала, і таке відчуття, це закладено, це такий механізм виживання спільноти, виду. Але чому я вважаю це не так, і Льюіс про це каже далі в цій же главі, там про природу ми можемо всі природні закони відкрити спостереженням. Тобто ми спостерігаємо, що каміння падає, і люди зрозуміли, чому воно падає, і які природні фізичні закони лежать за тим, що каміння падає. Так само ми спостерігати можемо за водою, за вітром, за тваринами, за всім світом, за всім, що нас оточує, окрім людини. Ми можемо вивести ці закони суто спостереженням. І це є науковий метод. Да? Ми спостерігаємо, робимо досліди, робимо висновки. Оце внутрішню невідповідністю, її не можна, спостерігаючи за людиною зі сторони, відслідити і зрозуміти. І я навіть теж, от читаючи, такий собі придумав сюжет, от як ми спостерігаємо за мурахами, наприклад, за комахами якимось. І ми не можемо з ними спілкуватися. Ми суто, вони нас не розуміють, ми ніяк не комунікуємо, ми суто спостерігаємо за ними, але ми все про них знаємо. Але так само, якщо б за нами спостерігали, які люди, істоти, які з нами не могли б комунікувати і ніяк спілкуватися, вони б не зрозуміли, що в нас є цей закон. Вони б, ну, бачили, що ми себе якось поводимо, якось живемо, щось робимо. Але що в кожного з нас, або там в більшості з нас, є розуміння, що ми маємо поводитись по-іншому, це ніяк не можна зовні було би зрозуміло і зрозуміти і встановити. Тому мені здається, що цей закон, ця напруга внутрішня, вона не підпадає під ті самі правила, які дійсні в усьому іншому природньому світі.
Очевидно, бо людина є таїнством певним. Вона направду є таїнством. Її передбачити, ну, неможливо. Мені дуже сподобалося, як одна практикуюча психотерапевт, яка вже більше 20 років практикує психотерапію, і відповіла на питання про передбачення людської поведінки. Хтось зі слухачів задав питання, як можна передбачити людську поведінку. Вона відповіла: ніяк. З людиною можна лише домовитися. Домовитися про те, що ми будемо дотримуватися певних правил, певних норм, але передбачити людську поведінку є просто неможливо. І оце також відповідь на оце наше питання про спостереження. Це просто неможливо, так? Людина настільки неповторна і непередбачувана, що вона по спостереженню просто не піддається.
Ну так, справді, якщо навіть взяти конкретну людину і спостерігати її довгий-довгий-довгий час, або навіть близьку людину, бувають такі події, такі ситуації, де ця людина все рівно тебе здивує і
Дуже
буде.
новому світлі, правда?
Так, так, так. Також наступна думка мені така цікава спала, що людина не досконала, але в якому сенсі досконала? В тому сенсі, що ми є частиною цієї природи, да, ми складаємось з тих же атомів, молекул, води, і нерозривно ми пов'язані з навколишнім світом, і ми можемо його зрозуміти. Ми зрозуміли багато речей про ті ж самі атоми і все інше. Тобто, в цьому сенсі ми досконалі, але ми не досконалі, да, в своїй внутрішній сутності.
Можна сказати, що по природі ми досконалі як творіння, бо справді людина, знову ж таки, називають її оці церкви мікрокосмосом. Вона в собі містить те все, що космос, тільки в меншому просторі, так? Тобто маленька людина, кожна окрема людина є цілим світом. Це визначення постійно десь з'являлося і в отців церкви, воно і до сучасності дійшло про ось таку глибину людини, яка, ну, дорівнює глибині космосу. І в своїй природі, по суті, людина досконала. Але тому, як вона реалізовує свою природу, актуально, як вона живе у тій природі, ну, це справді, це далеко від досконалості. І оця напруга завжди зберігається. Те, що є, те, що мало би бути відповідно до природи, але це дозволяє нам бути водночас смиренними, зберігати оце смирення наше перед Богом, перед Творцем. Так, нашу постійну ту неміч ми можемо також трансформувати у певну якість. Чи дозволяти Богові просто та її трансформувати?
Так, і щоб підвести, як Льюіс це формулює, оце от неможливість зрозуміти людину, зрозуміти внутрішній світ людини суто за спостереженням, така цитата: стосовно каменів чи дерев, закони природи – це фактично те, що фактично відбувається у природі. Повернувши же до закону людської природи, бачимо, що тут усе інакше. Коли маєш діло з людьми, то поза суто фактами існує щось інше. Що ж до решті Всесвіту, то нам немає потреби ні в чому, крім фактів. Гарно сказано. І знову він переходить до пояснення, що ж таке оця недосконалість. І один з аргументів, або одне з пояснень, що недосконалість – це просто коли людина не поводиться так, як нам би того хотілося. І цитата. Можна виснувати таке. Кажучи, що людині не слід поводитися так, як вона поводиться, ви маєте на думці те, що її поведінка для вас незручна. Тобто, одні кажуть, що ця недосконалість – це просто як нам незручно. Людина поводиться так, як нам незручно. Але далі він наводить дуже гарний приклад зі шпигунами. І я, до речі, недавно, буквально пару тижнів, дивився серіал про, він так і називається, «Шпигун». І дуже-дуже там ця ситуація справді показана гарно. Цей шпигун – це ізраїльський шпигун, який був там в 60-ті роки шпигуном у Сирії. І він, ну, дуже героїчно, звичайно, там показаний. Він патріот за свою там країну, дуже такий відданий своїй дружині. максимально намагався зробити. Тобто позитивно, героїчно показана ця людина. Але у відносинах, навіть там показано, що в відносинах там з деякими сирійцями, які справді вважали його своїм другом, віддано вважали його своїм другом, він їх просто використовував. І наскільки це не по-людськи виглядає. Тобто ми знаємо, що для нас він поводиться, як тут сказано, його поведінка зручна, його поведінка правильна для своєї країни, для себе, для своїх оточення. Але тим не менш, навіть в цій ситуації видно, оця зручність, це теж така відносна річ.
Однозначно, бо властиво, якщо б ми оцінювали недобру чи недосконалу поведінку тільки по тому, чи вона нам зручна чи незручна, не було б тоді об'єктивно доброї і недоброї поведінки. Все залежало би тільки від того, що мені, як суб'єкту, добре або недобре, зручно або незручно, подобається або не подобається. І це, по суті, такий шлях до заперечення об'єктивного добра і об'єктивного зла. Об'єктивної досконалості і об'єктивної потворності чи огидності. І тому цей приклад про шпигуна, чи про колаборантів, чи про зрадників, чи про будь-кого дуже добре ілюструє, власне, те, що справа тут не у зручності. Бо ніхто не поважає колаборанта чи зрадника, навіть якщо інформація, яку він несе, яку він надає, є корисною чи зручною. Я не знаю, чи хтось з ворогів поважає таких людей, які не мають якоїсь справді одної і зрозумілої приналежності, ідентичності, а перебігають з табору в табір. Мабуть, ніхто не поважає таких людей. І тому цей аргумент Льюіса про зрадників чи шпигунів дуже-дуже доречний, показовий тут. Бо насправді Льюіс, і як і всі інші християни, вірять просто в об'єктивне добро і зло. І він вдало це аргументовує, що це не залежить від того, що мені зручно чи подобається. Це
Ну так.
просто є дійсність, яка є добром, є дійсність, яка є злом. І більше ми поважаємо ворога, який не здається, який тримається своєї позиції до кінця, аніж того, який здається. І, власне, в
Так.
тому показано, що є щось у нас об'єктивно по природі, якийсь моральний закон, який заставляє нас шанувати ворога неподатливого більше, аніж перебіжчика. Це дуже цікаво, так.
Цікаво, що навіть з нашої точки зору, тобто людина, яка там шпигує на нашу користь або зраджує там когось на нашу користь, ми дуже часто бачимо, що вона все рівно поводиться не по-людськи, я би так сказав,
Так.
не відповідає цьому
Так.
закону.
Не відповідає закону досконалості, так.
Так. Ну так, це дуже, мені здається, такий легкий аргумент, який розбивається. Але наступний аргумент. Більш такий загальний тут наводиться, що добре, ми не кажемо про користь якійсь конкретній особі, комусь конкретно, але ми кажемо про користь спільноті. І цитата така: дехто вважає так, хоч належна поведінка це не те, що вигідне конкретній людині конкретної миті, вона все ж передбачає вчинки, вигідні людству в цілому, а тому жодної таємниці тут немає.
Іншими словами, нам треба поводитись добре, навіть якщо нам це не вигідно, а вигідно зато цілому світові. Цікаво
Ну,
звучить.
так, ну і я наскільки знаю, наскільки розумію, є прямо цілі філософські школи, які виводять мораль саме з цього, що мораль це такі склалися правила, таке відчуття, знову ж таки, в результаті розвитку там еволюції, розвитку суспільства і всього іншого. І ми маємо поводитися так на користь всього суспільства. Чому це не зовсім так?
Суспільне благо має сенс насправді, але воно втрачає сенс, якщо суспільне благо йде проти індивідуального блага цілісного людини. Тут, коли я говорю про індивідуальне благо людини, я не маю на увазі якесь таке, не знаю, дріб'язкове благо, якийсь егоїстичний інтерес людини, але її цілісне благо, її життя, її здоров'я, її цілісне благо як у людини, кожної конкретного індивідууму. Якщо суспільне благо протирічить такому цілісному індивідуальному благу людини, то воно і не може бути суспільним благом, бо суспільство це по суті, збір людей. Кожна людина є дуже неповторною, дуже унікальною, дуже потрібною для цього суспільства. Саме суспільство просто було би зовсім інакшим без цієї кожної конкретної людини, кожного індивідуума. Тому насправді є сенс говорити про суспільне благо, і думати про нього як про вище благо, ніж якийсь мій конкретний, можливо, сьогоднішній меркантильний інтерес, але ніколи воно не є вищим благом, ніж моє цілісне благо. Іншими словами, не можна пожертвувати одну людину заради блага суспільства. Так думали Каяфа, так думали Анна, так? Коли Каяфа каже: «Нічого ви не розумієте», каже до Синедріону, «краще нехай один чоловік загине, щоб весь народ спасся», так? І таким чином оправдовують видання Христа Пилатові на страту. Так? Тобто одну людину пожертвуємо задля блага суспільства. Або в сучасному світі ми мислимо такими категоріями подібними, коли кажемо, ну, людина з інвалідністю є тягарем для суспільства, ми її мусимо утримувати, ну, нехай буде евтаназія. Нехай заради блага суспільства, може, треба скоротити життя цієї людини, яка не вигідна суспільству, не працездатна, але тільки вимагає коштів, догляду, терпеливості і так далі. Такими категоріями ми мислимо так щодо ненароджених дітей, щодо дітей, які народилися з вадами розвитку і так далі. Тобто це от такий принцип, це не є спільне благо, ані суспільне благо, ані спільне благо, бо воно виключає одного індивідуума з його цілісним благом. А це вже тоді, яке воно спільне, якщо воно благо є благом більшості, але не всіх. Тому ми можемо говорити про суспільне благо тільки в таких категоріях, коли це є благо, інтегральне цілісне благо всіх членів тої спільноти, того суспільства, тобто, іншими словами, кожної одної людини у цьому суспільстві. І в тому сенсі ми можемо говорити, що воно є вищим, ніж моє конкретне, там, можливо, там тимчасове якесь благо. Так? Сьогодні мені треба так пожертвувати своїм сном, фізичними силами, ще чимось там задля спільного блага. І це має сенс. Але не мною, якою людиною можна жертвувати. Не можна будувати рай на землі, знищуючи індивідів. Так, ми знаємо, які тоталітаризми так робили, і зрештою, і сьогодні у світі це робиться. Тому, мабуть, в такому сенсі, якщо роздумувати в такому сенсі, все гаразд. Але якщо роздумувати в такому сенсі, в якому більшість світу сьогодні думає, що спільне благо – це благо більшості, або найбільший інтерес, найбільше задоволення як найбільшої кількості людей. Саме так розуміють спільне благо сьогодні у світі, це, звичайно, просто дуже далеке від істини.
Ти тут торкнувся того, що спільне благо в сучасному політичному розумінні, звичайні, завжди включає виключення когось, якихось осіб, якихось груп. І це часто дуже швидко, і ми це в історії бачили, веде до тоталітарних систем, де заради пролетаріату, наприклад, можна влаштувати голодомор або там. І багато-багато прикладів.
Заради чистоти нації можна винищити євреїв і циган,
Так.
і всіх людей з інвалідністю, так.
І по-друге, для мене особисто, знову ж таки, коли я чую розмови про суспільне благо, це якийсь сконструйований кимось, якимись людьми розуміння цього суспільного блага, того, що під нього також і в сучасному світі можна підвести. Багато багато речей, такий трошки навіть токсичний приклад, але зі зміною статі, да, там серед дорослих, це на західних країнах вважається, що це суспільна ця можливість і ці опції, да, і це суспільне благо нам подають. Але чи всі згодні, що це благо, ніхто, власне, так особливо і не запитував, і не хоче запитувати, і не задумується. А навіть ті, що ставлять це під сумнів, люди релігійні, люди консервативні, люди просто, які просто з цим не погоджуються, вже їх за це навіть викреслюють з цього суспільного блага, тому що ви не погоджуєтесь з нашим баченням цього блага. І так, і дуже часто це призводить до якихось, я ж кажу, тоталітарних рішень і терору, власне. А друга річ, мені сподобалось, ти сказала про інтегральність цього блага. І справді, коли мені здається, я погоджуюсь з таким баченням блага, І я добровільно готовий менше користуватися чимось, або допомагати добровільно комусь, або підтримувати. Тоді, да, я, може, не отримую так багато. Моє благо персональне може і страждати, бо я хотів би там більше часу, більше грошей, там, більше їжі, не знаю, якоїсь. Але я готовий задовольнитися меншим заради нашого спільного блага, тому що я поділяю наше бачення. В такому сенсі, да, суспільне благо існує, але знову ж таки, це мій внутрішній закон, якби підштовхує мене задовольнятися меншим заради більшого. Не якась там політична сила, да, яка каже, там, ти маєш там робити то і то. А мій внутрішній оцей закон каже, що треба бути скромним, треба бути користувати, задовольнятися меншим, треба допомагати слабшим, треба допомагати тим, що цього потребують, треба віддавати. Якщо мені хтось каже це зовні, це вже як тиск на мене. Якщо це мені каже моя внутрішня сила, то я вже не можу з цим не по. Я можу не діяти так, я можу затуляти вуха і не слухати це, але не погоджуватися з цим я не можу.
Однозначно, бо водночас це і твоє інтегральне благо. Не
Так.
замкнутися в собі, а вийти назустріч іншим. Це так звана трансцендентність, яку її називають філософії. Це є твоє благо насправді. І тому сама природа, внутрішній закон виштовхує людину назустріч іншій людині. Іншій людині і суспільству як такому. Однозначно так.
Ну, мені здається, ми тут копнули з тобою трошки навіть глибше, ніж Льюіс це подає, бо його пояснення, чому нема ніяк, чому цей тиск внутрішній, мені теж сподобались ці твої слова, чому його не можна пояснити думками, турботою про суспільне благо. Його пояснення таке, тут він дає такий віртуальний діалог. Чому не слід бути себелюбним? Бо це добре для суспільства. Чому я мушу дбати про те, що добре для суспільства, навіть тоді, коли це не приносить жодної вигоди мені особисто? Бо не слід бути себелюбним. І ми повертаємось, тобто це посилання на те саме коло, ми на ті самі аргументи посилаємо. І так само він там далі дає приклад з футболом, що нащо грати в футбол, щоб забивати голи, а нащо забивати голи, щоб вигравати футбол. Тобто, да, його пояснення таке, що суспільне благо, ми маємо так діяти заради суспільного блага, а нащо так діяти, щоб так було краще для всіх. Мені здається, наше пояснення про те, що суспільне благо це, як ти сказала, інтегральне. Індивідуальне благо, воно таке більш глибоке. Власне, це все по цій главі. В кінці він тут повторює ці дві основні думки, і я зачитаю знову. Як наслідок, це от правило про те, що правильно, а що неправильно, мусить так чи інакше бути реальністю, чимось, що справді існує, а не нашою вигадкою. Доведеться нам допустити існування більш ніж одного різновиду дійсності і визнати, що в цій конкретній ситуації існує щось, що виходить поза звичайні факти людської поведінки і здіймається понад ними. Ну, да, це останнє речення знову повертає нас до тої думки, що природа, знання про яке ми беремо із фактів, не може пояснити цього. Природа, я маю навколишня природа, да? Не може пояснити існування цього закону, а значить, він надприродний.
Як зрештою, і людську мову природа не може пояснити. І жодна матерія не може, жодні великі вибухи не можуть пояснити ці всі загадки людини. Її мову, її свідомість, її поведінку, її моральний закон внутрішній. Тому залишаємося, певно, на цій тезі, що людина є просто певним таїнством. І для нас також, для нас самих також.
Так, я ще швидко додам, що ці насправді перші глави, такі самі фундаменти, тобто ми ще навіть не торкнулися християнства, да, ніде. Ми просто кажемо про загальнолюдські речі, Але вони настільки фундаментальні з одного боку, з іншого боку, ми так рідко, пересічні люди, так рідко про це замислюємося і це обговорюємо.
Що вартує прочитати, правда, щоб усвідомити ці речі.
Абсолютно, абсолютно. Ну, на цьому ми будемо наш сьогоднішній епізод закінчувати. Нагадаю і спонукаю всіх читати разом з нами цю книгу. Дякую тобі, Марія, за твій час.
Взаємно, дякую.
Минулий раз ти дала дуже гарне побажання моральних рішень на цей тиждень.
Так, а сьогодні хочу побажати, щоб ми пам'ятали про те, що ми є Божим найкращим творінням, покликаним уподібнюватися до нього. Навіть
Так.
якщо нам це не завжди вдається, щоб ми завжди пам'ятали, куди, в який напрямок нам потрібно рухатися.
Дякую тобі за твоє побажання і до наступного епізоду.